Aș vrea să mai recitesc încă o dată din pasajul care s-a citit, versetul 16, la care se adaug Galateni 6 cu 14. Deci din Efeseni 2, versetul 16 spune așa: și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Iar în Galateni 6 cu 14 spune cuvântul lui Dumnezeu și vorbește Apostolul Pavel: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Frați și surori, scumpă biserică, mă rog din toată inima ca Domnul să continue să ne binecuvinteze, așa după cum am simțit-o și am trăit-o cu toții până acum la momentele minunate de rugăciune, de cântare. Haideți să spunem din toată inima: Domnul să fie binecuvântat! Merită Domnul toată lauda, merită Domnul toată cinstia. Nu știu la a câtea cină ești, la al câtelea moment de părtășie cu Domnul ești. Eu am stat aici pe scaun și tot am încercat să-mi refac calculele și am pierdut rânduiala. Mi-am dat seama că nu mai știu la a câtea cină sunt. Sigur că dacă mai iau mai mult timp, le recuperez. Dar te întreb pe tine, te-ai gândit vreodată? Pocăit de un an, de doi, de zece, de douăzeci. La câtea cină ești? La câtelea moment de părtășie intimă cu Domnul ești? Măcar din perspectiva aceasta, dacă ne-am gândit, și cei ce au zeci de ani de pocăință, au multe întâlniri de felul acesta, ar putea să spună din toată inima: slăvit să fie Domnul! Că mare Dumnezeu avem! De atâtea ori la întâlnire cu El și ne-a păzit! De atâtea ori la întâlnire cu El și ne-a binecuvântat. Frați și surori, tine scump, oameni buni, păi au fost preoți care au intrat la părtășie intimă cu Domnul în Vechiul Testament, în Sfânta Sfintelor, și n-au mai ieșit. Au fost trași cu funii afară. Au fost alții care așteptau să le vină rândul odată pe an să intre. Și au fost alții care nu făceau parte dintr-o spiță de neam de preot, adică nu era levit, și nu avea nicio șansă vreodată să intre la o părtășie intimă cu Domnul. Pentru ei, nici în vis, nu se puteau gândi la un lucru așa de minunat. Dar pentru tine, fiecare care ești în după masa aceasta aici, și ești un om născut din nou, și ești om botezat, și ești om care spui și mărturisești că umbli cu Dumnezeu, harul lui Dumnezeu este nespus de mare, pentru că din nou și din nou poți să intri cu Domnul tău la cină, slăvit să fie numele Lui. Despre biserica primară ne spune că erau mai harnici ca noi. Noi acum suntem un pic mai harnici ca în urmă cu vreo 2-3 ani, sau cu un an, dar aminte. Am dublat cina, matematic spus, într-o lună, o dăm de două ori. Ei, dar să știți că nu am ajuns nici măcar pe aproape să fim așa de harnici ca cei din biserica primară, pentru că despre ei se spune că în fiecare zi erau nezipsiți de la templu, în fiecare zi stăruiau în învățătura apostolilor și în fiecare zi stăruiau în ce? În rugăciune și încă într-un detaliu acolo. În frângerea pâinii, în fiecare zi la cină, în fiecare zi la părtășie cu Domnul. De ce, frați și surori? Credeți că erau mai fanatici ca noi? Credeți că erau mai, știu eu, înțelepți în nivelul acesta lumesc ca noi, mai inteligenți? Nu! Dar au înțeles din perspectivă duhovnicească ce mare lucru, ce frumos lucru, ce deosebit lucru, ce măreț lucru se poate întâmpla cu omul să stea cu Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare clipă, personal de vorbă, intim, tu și cu El, față în față, la masă cu El, nu cu un rege, deși rege, nu cu un prinț, deși marele prinț, nu cu un împărat, deși marele împărat, nu cu un preot sau un vestit evanghelist, ci cu Dumnezeu cerului și al pământului, să poți să stai în fiecare zi. Haideți cu bucurie să privim spre momentele acestea. Haideți cu freamăt în inimă să preîntâmpinăm. Oare ce vrea Domnul astăzi să ne mai spună? Oare ce vrea Domnul astăzi să mai îmbărbăteze în mine? Oare unde vrea Domnul să mă mai ridice astăzi din punct de vedere spiritual? Oare ce așteaptă Dumnezeul meu astăzi de la mine? Haideți să privim întâlnirea cu Dumnezeu, preîntâmpinând-o, așteptându-ne ca Dumnezeu să facă lucruri mari, așteptându-ne ca El să ne vorbească. Știți de ce? Pentru că dacă nu avem nicio așteptare, cine nu așteaptă nimic primește nimic. Păi și în lumea asta firească, dacă stai toată ziua acasă și nu mergi la lucru, Și dacă stai toată ziua acasă și nu mergi la școală, și dacă stai toată ziua acasă, până când știu eu ce te mai poate ține ta acasă, păi să nu te aștepți că o să ajungi vreodată doctor, să nu te aștepți că o să fii vreodată inginer, să nu te aștepți că o să primești la sfârșit de lună vreun salar. Păi firește vorbind, nu? N-are niciun rost. Păi atunci spiritual, oare de ce nu înțelegem că de multe ori cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne învață în Noul Testament că multe din lucrurile firești care se desfășoară pe fața acestui pământ se petrec tocmai de aceea ca prin ele Dumnezeu să ne vorbească despre lucrurile duhovnicești care nu se văd. Și multe dintre ele sunt o oglindă, adică în forma de a funcționa, în forma de a fi sunt aproape identice, doar natura diferă, unele sunt duhovnicești și unele sunt materiale. Ei, de ce n-am înțelege că și cele duhovnicești tot așa funcționează? Păi dacă n-ai nicio așteptare, dacă n-ai nicio preîntâmpinare, ce înseamnă preîntâmpinare? Dacă n-ai nicio pregătire, mă duc să mă întâlnesc cu Domnul. Unde mergi? La cină. Ce e astăzi? Cină. După ce așteptări avem? Interesant, dar de multe ori în felul acesta Dumnezeu onorează meniul nostru pe care îl primim la masă. Și după aceea tot noi suntem aceia care mergem acasă flămânzi, supărați, necăjiți și spunem, au fost, cum au fost. Ca de obicei, nu a fost nimic ca deosebit. Dar întrebarea mea pentru tine după masa aceasta este, ai vreo așteptare de la Domnul? Aștept să facă Domnul ceva în dreptul tău? Pentru că Dumnezeul nostru, înainte de toate Dumnezeu, e Domn, e Gentleman. Face după așteptări. Vă provoc, vă îndemn, că provoc sună la noi la român negativist, provoc la duel, provoc la bătălie, nu vă mai provoc, vă îndemn. Apostolul Pavel spune să ne îndemnăm. Vă îndemn din toată inima să avem de la Domnul nostru așteptări și de la fiecare moment de cină, în mod deosebit, de părtășie intimă cu El, așteptări de la Domnul nostru. Ei, după masa aceasta, vreau să privim spre cina Domnului dintr-o perspectivă, sigur, am mai privit și de alte dăți din perspectiva aceasta, dar dintr-o perspectivă probabil pentru unii nouă. Avem aici în față și o să vedeți după ce o să se dea la o parte ceea ce acoperă elementele cinei. Este rodul viței, care simbolizează sângele Domnului nostru Iisus Hristos, care a curs, pecetluind un legământ nou, un legământ veșnic cu noi, prin care ni se promite niște promisiuni veșnice în dreptul nostru, că vom fi, că vom rămânea și vom fi pentru totdeauna cu Dumnezeul nostru în cer. Ei, este prezent aici azimia sau pâinea nedospită care se va frânge, care reprezintă trupul Domnului nostru Iisus Hristos care s-a frânt pentru toți. Niciunul să nu rămână pe din afară. Pentru toți Domnul nostru Iisus Hristos are pâine. Pentru toți Domnul nostru Iisus Hristos are un cuvânt. Pentru toți oamenii de pe pământul acesta, Iisus Hristos are un cuvânt, are o pâine, are ceva ce să le dea prin care să primească viață. Nu există om care să trăiască pe fața pământului, indiferent de ce limbă vorbește, indiferent de națiune, indiferent de pregătire spirituală, teologică sau intelectuală la care Dumnezeul din cer să nu poată să-i dea o fărâmă de pâine. De aceea Hristosul este simbolizat printr-o pâine nedospită, pentru că simbolizează lipsa de păcat sau curăția spirituală. O pâine curată, coșer, este cuvântul evreiesc, pură, curată, nepătată, nepăcătoasă, care se frânge pentru noi. Însă, în după masa aceasta, ceea ce nu e aici, în simbolul acesta, mai este un simbol pe care altele biserici, după înțelegerea și felul în care au înțeles ele să-l aplice, îl au și îl prezintă într-un fel probabil diferit de modul în care îl înțelegem noi. Însă despre acest simbol vreau în după masa aceasta câteva gânduri să vorbesc, care lipsește, crucea. Spunea Apostolul Pavel, dacă va fi să mă laud vreodată cu ceva, nu o să mă laud nici măcar 5 minute cu ce învățătură v-am adus, deși învățătura e de la înger, spune Apostolul Pavel, e din cer descoperită de Dumnezeu, nu o să mă laud cu nimic altceva, nici cu călătoriile mele, nici cu bisericile întemeiate, nici cu lucrarea făcută, nici cu minunile pe care Dumnezeu le-a făcut, nu o să mă laud cu acestea, nu că nu-s frumoase, nu că nu-s minunate, toate sunt minunate, spune Apostolul Pavel, toate, e lucrarea Dumnezeu frumoasă. Pentru orice face să putem să spunem slăvit să fie Domnul, zice Apostolul Pavel. Dar spune el, dacă mă laud cu ceva, și aș vrea să înțelegem în după masa aceasta frumusețea crucii lui Iisus Hristos. Spune Apostolul Pavel, dacă mă laud cu ceva, galatenilor, mă laud cu crucea lui Iisus Hristos. De ce, oameni buni? De ce apostolul Pavel se laudă cu crucea lui Iisus Hristos și cu nimic altceva? Aș vrea după masa aceasta două, trei gânduri deduse din crucea lui Iisus Hristos. Aș vrea să dați pentru câteva momente frâul liber imaginației, dar imaginație îmbinată cu spiritualul, nu cu alte lucruri. Și să vă gândiți că sunteți jos la dealul Golgota și vedeți sus crucea pe deal, între celelalte cruci, crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Probabil că produce sentimente, interesul meu nu este să vă produc sentimente, însă știm 100% dacă suntem sinceri că ea crucea lui Iisus Hristos, numai când ne gândim la ea, produce noi sentimente, trăiri sufletești, provoacă plânsul. Mi-aduc aminte că era o evanghelizare imediat după ce a căzut comunismul în România și o primă metodă adusă din vest de evanghelizare pe la sate, peste tot, era să se meargă cu filmul Iisus. Și la un moment dat a ajuns momentul în care s-a proiectat filmul Iisus și la noi în sat, la noi acasă, și au venit vecinele și cât s-a putut acolo închepea. Și eu am rămas mirat. Noi eram pocăiți. Noi n-am plâns niciunul. Noi eram pocăiți care i-am chemat. Noi n-am plâns niciunul. Femeile acelea nepocăite, în momentul în care Hristosul era crucificat, în momentul în care era tot procesul acela de urcare pe dealul Căpățânii, au început un hoho de plâns. Eu am crezut că se îmbolnăvesc. Crucea lui Iisus Hristos, în momentul în care te gândești și în momentul în care stai față în față cu ea, produce, da, și sentimente. Ciudat e că în vremea de astăzi nu mai produce nimic, la mulți. În afară de o podoabă de lux, nu mai înseamnă pentru mulți nimic. Dar nu despre sentimentele pe care le produce în momentul în care te gândești la crucea lui Iisus Hristos, vreau să medităm în după masa aceasta, ci despre anumite însemnătăți pe care crucea le are. Și ca să putem să ne apropiem de ele, vreau să fac o paralelă cu lumea fizică și cu crucea, după cum o înțelegem noi, oamenii de fiecare zi. Dacă este un lucru de care fugim cu toții, dacă este un lucru de la care repede ne întoarcem cu fața, este momentul în care vedem o cruce. Crucea nu provoacă pentru niciunul dintre noi o dorință așa de a stea gură cască. Indiferent că e pe marginea drumului, indiferent că e într-un cimitir, indiferent că e într-o biserică, nu ne cade tare ușor și nu este ceva apetisant să-ți dorești să vezi o cruce. Nu vorbesc de alea de diamante sau de alte lucruri, firești, ci de o cruce. De ce? Sunt câteva adevăruri. Pentru că ea, crucea, simbolizează o cruntă realitate și crunta aceasta realitate nu mai place omului modern. O realitate pe care, crucea fizică pe care o vedem, o realitate crudă pe care ne-o arată, este ceea ce cuvântul lui Dumnezeu în cartea Genezei spune: din țărână ești omule și în țărână te voi întoarce. Adică crucea este cea care taie orice șansă, crucea este cea care taie orice speranță. În momentul în care vezi o cruce și pe ea scrie un nume, în momentul acela nu trebuie să vină nimeni să-ți explice, pentru tine e clar, omul a cărui nume stă pe crucea aceea este mort, nicio șansă. Omului modern nu-i place crucea, omului modern nu-i place crucea, pentru că ea, crucea, arată că ideile, sistemele de valori, filozofiile de viață, toate rezistă și toate sunt tari până unde? Până la cruce. În momentul în care s-a pus crucea și scrie acolo filozoful cu tare, s-a terminat. În momentul în care s-a pus crucea și scrie acolo președintele cu tale, s-a terminat. În momentul în care s-a pus crucea și scrie acolo păstorul cu tare, s-a terminat. La cruce se termină munca, la cruce se termină valorile, la cruce se termină sistemele noastre de ideologii după care ne duce în viața, la cruce se termină totul. Și omului nu-i place să piardă totul. Un alt lucru interesant despre crucea lui Iisus Hristos. Oamenii moderni din ziua de astăzi vorbesc despre crucea lui Hristos că este un lucru imoral. Și noi că și ne mirăm aici, facem ochi mari. Cum adică imoral? Păi omul modern, care nu mai înțelege suferința și pe pașii lui, să știți că pășim aproape, ținem aproape de el.
Omul modern nu înțelege suferința. De ce trebuie să suferi? Omul modern trăiește doar pentru sine și pentru împlinirea propriilor poftii. Asta este pofte. Ăsta este omul modern al secolului în care noi trăim. Și omul modern nu înțelege. Cum adică, domnule, să vină cineva pe o cruce și să moară pentru alții? Dar nu-i moral lucrul acesta. Nu-i moral. Moral e să mori pentru vina ta. Moral e să mori pentru pedeapsa pe care ți-o meriți. Dar nu este moral ca eu să mor pentru ceilalți care oricum sunt păcătoși și vinovați. Dar să moară ei. Dar să plătească ei. Ei, omul firesc, omul modern, nu poate să iubească crucea. Pentru că crucea e imorală. Pentru că crucea e nedreaptă. Adică și bogat și sărac toți ajung la cruce. Îi strânge pe toți împreună. Îi reduce pe toți la un numitor comun. Nu-i dreaptă crucea. Dar acum am întorc înapoi la noi. Dacă pentru omul firesc anumite păreri de genul acesta caracterizează felul la care ei se gândesc când văd o cruce, te întreb pe tine, tu care ești creștin, tu care ești mântuit, oare ce crezi că ar fi vrut să spună Apostolul Pavel când a zis, pentru mine crucea nu e o oroare, pentru mine crucea nu înseamnă imoralitate, pentru mine crucea nu înseamnă lipsă de șansă sau sfârșitul tuturor lucrurilor, ci pentru mine crucea este o pricină de laudă. Oare ce a văzut Apostolul Pavel, oare ce a înțeles Apostolul Pavel din crucea lui Iisus Hristos și foarte mulți oameni în ziua de astăzi nu mai înțeleg, nu mai văd. Și un prim lucru pe care Apostolul Pavel și apoi tot cuvântul lui Dumnezeu ne-l arată despre cruce, că ea ne vorbește despre un Dumnezeu care întotdeauna, și aici vă rog să fiți atenți și cei tineri și cei în vârstă, când Apostolul Pavel privește spre crucea lui Hristos, înțelege un adevăr pe care toată Biblia îl exprimă, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care întotdeauna se ține de cuvânt. Și aici vreau să repet, Dumnezeul nostru care noi avem de-a face tinerilor, este un Dumnezeu care întotdeauna se ține de cuvânt. Întotdeauna Dumnezeul nostru se ține de cuvânt. Dumnezeul acesta a hotărât să fie o lume și a fost o lume. Dumnezeul acesta a făcut natură, pom și tot ce vedem în lumea aceasta și noi le vedem. Dumnezeul acesta a văzut într-o zi că omul a păcătuit și a spus din țărână ieși, în țărână te vei întoarce. Și de atunci și până astăzi ce face omul? La 20, la 2 luni, la 30 de ani, la 50 de ani, la 80 de ani, la 120 să ajungă, la 130 ce face? Din țărână ești, în țărână te vei întoarce. Avem de-a face, frați și surori, biserică scumpă, tineri dragi, oameni iubiți, crucea lui Iisus Hristos ne spune și ne aduce în față din nou marele adevăr, că Dumnezeul nostru suveran este un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Acest Dumnezeu într-o zi a văzut că pe pământ este silnicie și a spus, voi nimici, eu l-am făcut, praf îl fac. Și a fost potopul. Noi astăzi învățăm la istorie despre el. Noi astăzi învățăm la geologie, dar la geologia sinceri, nu la aia care mint. Ei ne descoperă fosile și ne arată că potopul a fost. Acest Dumnezeu, într-o zi a văzut niște cetăți din vale, Sodoma și Gomora și toate celelalte din prejurul lor și a văzut păcatul ajuns acolo la culme și a spus, foc și vor pieri. Și ce s-a întâmplat? Acele cetăți au pierit. Acest Dumnezeu a spus că păcatul pune un zid de despărțire între voi și mine și aveți nevoie ca zidul acesta să fie dat la o parte. Și în urmă cu 2000 de ani, acest Dumnezeu, pentru că se ține de cuvânt, îl trimite pe Iisus Hristos. De ce? Să moară pe cruce. De ce? Pentru ca prin cruce puterea păcatului, boldul morții să fie frânt și calea noastră spre Dumnezeu să fie din nou liberă. Pentru că se ține de cuvânt. N-a putut să fie un alt mod, n-a putut să fie o altă cale, n-a putut fi găsită o altă soluție, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept. Frați și surori, la cină este probabil printre cele mai puține momente în care cu o jumătate de gură plângem și cu o jumătate de gură ne bucurăm. La cină este printre puținele momente unde cu un ochi plângem și cu un ochi strălucește bucuria mântuirii. De ce? Pentru că la cină este locul în care dreptatea lui Dumnezeu, care cerea sânge, care cerea pedeapsă, care cerea plată, se întâlnește cu iubirea lui Dumnezeu, care spune mai dă o șansă, mai dă o șansă. Și ca astea două să se poată întâlni aici la cină, a fost nevoie ca ea, pâinea, să se frângă, ca el, mustul pe care noi îl bem, acest legământ nou să curgă și El, Hristosul, să atârne pe o cruce între cer și pe pământ. Pentru că ea, crucea, ne vorbește despre un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Te întreb în după masa aceasta, ce ar trebui să-ți mai descopere Dumnezeu? Ce ar trebui să-ți mai vorbească Dumnezeu? Să te pocăiești, să umbli real cu El, să umbli sincer cu El. Oare nu ți ajunge cât a vorbit în istorie? Oare nu ți ajunge, dacă parcurgem și o să ajungem cu tinerii la cărțile Levitic și vor începe de acolo legea și vor începe de acolo jertfele? Sunt tone de sânge, de carne arsă, de litri de sânge curs, în decursul istoriei, care a costat păcatul, care a fost plata pentru păcatele pe care omul le-a adus înaintea lui Dumnezeu pentru ca dreptatea lui Dumnezeu să fie acoperită. Oameni buni, până la Hristos a curs atâta sânge, încât oamenii când citesc astăzi Vechiul Testament, încep tot felul de discuții și spun ce fel de Dumnezeu e acesta care iubește atât de mult sângele, care iubește atât de mult crima. Dar nu-i problema la Dumnezeu, că nu El iubește sângele și crima. Problema este la noi, că noi suntem criminali. Din cauza noastră a curs sângele în Vechiul Testament. Din cauza noastră a trebuit să moară trei animale nevinovate. De ce? Pentru ca să înțelegem că la împlinirea vremilor a venit un miel nevinovat, care a adus o jertfă nu imorală, ci o jertfă morală după planul lui Dumnezeu, în care El nevinovatul, ca și mielul din trecut, ca și acele animale de jertfă din trecut fără nicio vină, să moară ca să plătească vina altora, adică o jertfă de substituire, spune teologia, adică, mai pe înțelesul nostru, cineva care să plătească în locul meu și în locul tău. Până la Hristos a scurs sânge. În timpul jertfei lui Iisus Hristos a curs din nou sânge. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se ține de cuvânt. Momentul în care suntem la cină și ne gândim la crucea lui Iisus Hristos, crucea lui Iisus Hristos ne aduce acest adevăr din nou în față. Și ție și mie, ai grijă că Dumnezeul cu care noi avem a face, Dumnezeul despre care noi învățăm și pe care noi credem și vrem din toată inima să-L slujim, este un Dumnezeu care întotdeauna se ține de cuvânt. Apoi, un al doilea adevăr, un Dumnezeu care întotdeauna iubește omul, un Dumnezeu care întotdeauna se ține de cuvânt și dreptatea Lui cerea sânge, dar în același timp acest Dumnezeu întotdeauna a iubit omul. Așa de mult m-am bucurat când am început să înțeleg cartea Efesenilor. Eu foarte multă vreme, frați și surori, am înțeles că pe noi Hristos ne-a iubit și Dumnezeu ne-a iubit atunci, în momentul în care ne pocăim. Eu așa am înțeles, adolescent fiind, și probabil sunt și aici tineri și copii de adolescență care așa înțeleg, că Dumnezeu atunci mă iubește, când mă pocăiesc, când viu la El, când închei botezul, când mă duc la mărturisire, când încep să am o viață spirituală reală în biserică. Dar în momentul în care am citit cartea Efeseni, am început să înțeleg niște adevăruri extraordinare despre Dumnezeu și vreau să vi le amintesc și dumneavoastră. Spune în cartea Efeseni la primul capitol că înainte de întemeierea lumii, nici măcar, înainte să fi fost vreun om, înainte să fi fost planificat pământul acesta și cu tot ceea ce este pe el, înainte de toate acestea, Dumnezeu a demonstrat că iubește omul. De ce? Pentru că a făurit un plan. A alcătuit un plan, a strâns Dumnezeu Trinitatea în jurul Lui și a spus: asta vreau să facem, asta vom face, încă nu se vede nimic, dar vom face un om și cu el un plan să fie mântuit, un plan să ajungă împreună cu noi aici în cer, un plan ca să devină moștenitor împreună cu noi. Înainte să fi fost toate din acestea, primul lucru la care s-a gândit Dumnezeu, nu s-a gândit la pământ, așa cum ne gândim noi de multe ori la țărâna asta nenorocită pe care trăim. Ci primul lucru când s-a gândit, nu s-a gândit la fabrici, primul lucru la care s-a gândit nu a fost avioane, nu a fost iarba verde, nu a fost marea, nu a fost cerul, nu a fost case și masă și mașini. Primul lucru la care s-a gândit Dumnezeu a zis: un om pe care să-l aducem aici, care să moștenească împreună cu noi cerul, care la sfârșit să fie aici cu noi în slavă și care să slujească de slavă voii mele. Primul lucru la care s-a gândit Dumnezeu în creație a fost la tine și la mine. Atât de mult atât de mult am prețuit și prețuim în ochii lui Dumnezeu, încât primul lucru la care se gândește Dumnezeu, înainte de toate celelalte lucruri create, fie de sus, fie de jos, Dumnezeu s-a gândit la un plan pentru om. Parcă mai mult ne prețuiește El decât noi, pe noi înșine de multe ori. Parcă mai mult ține El la noi decât ținem noi înșine. De aceea avem relațiile așa de precare între noi, ca și frați și surori, de aceea avem relațiile așa de slabe între noi, ca și soț și soție, de aceea avem așa relații slabe între noi, ca și părinți și copii, că noi nu ne prețuim. Dar uite că ne prețuiește Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Un Dumnezeu care ne prețuiește așa de mult. Am găsit în Proverbe 8:31-32. În acest capitol 8 în Proverbe vorbește despre obârșia înțelepciunii, adică despre Iisus Hristos. Și spune acolo că înainte de toate să fi fost toate făcute, eram eu înțelepciunea. Dar spune la un moment dat în versetul acesta 32 că găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Apare acolo acest verset, e mic, e puțin, e un detaliu. De un verset așa de frumos pentru noi, de important pentru noi oamenii. Spune că El, Iisus Hristos, înțelepciunea lui Dumnezeu la lucru și-o găsit încă de atunci, de la început. Și-o găsit o plăcere să se uite, să ne privească spre noi oamenii. Adică o găsit o dorință să ne iubească așa de mult, mai mult decât toate celelalte lucruri. O făcut El ceruri acolo împreună cu Tatăl, o lucrat, o construit, galaxii, o făcut tot ceea ce vedem Universul. Dar spune acolo un verset despre Iisus Hristos, despre înțelepciune, că și-a găsit plăcerea. În cine? Nici în stele, nici în Marte, nici în Jupiter, nici în Saturn. Nu! În cine? În fiii oamenilor. Oameni buni. Avem un Dumnezeu care ne iubește mai mult decât în cer, întreg cerul. Spune cuvântul Lui despre noi că într-o zi vom judeca pe îngeri. Ia uite cât de mult ne iubește Dumnezeu. Până la ce valoare e gata să ne ridice. Până la ce rang e gata Dumnezeu să ne pună. Nu pe omul firesc, care de-abia așteaptă, ci pe omul care înțelege și care trăiește în iubirea Lui. Crucea ne vorbește despre Dumnezeu care te ține de cuvânt și până când dreptatea Lui nu este împlinită, nu termină cu noi. Dar în același timp crucea cu care se laudă Pavel este crucea care ne vorbește despre un Dumnezeu care ne iubește și care ne iubește din totdeauna, pentru totdeauna. Am întâlnit oameni care spun, nu mai fă păcate, că dacă mai faci păcate nu te iubește Dumnezeu. Oameni buni, să-mi spuneți mie unde scrie asta în Scriptură, că atunci eu mă las de predicat. Unde spune asta în Scriptură că Dumnezeu nu iubește păcătoșii? Păi Scriptura din care eu citesc și bănuiesc că și noi să citim spune că pe când eram noi slabi, fără putere, păcătoși, robi în lumea aceasta, Hristos a murit pentru noi. Hristosul la care noi ne încredem și Dumnezeul pe care ne descoperă Scriptura și Dumnezeul despre a cărui cruce povestește și se laudă cu ea Pavel, este un Dumnezeu care ne-a iubit înainte de întemeierea lumii și ne va iubi până la judecata de apoi. Că va fi pentru noi o vreme de har în care putem să răspundem iubirii Lui. Asta e o altă mâncare de pește, vorba românului. Asta e o altă învățătură. Asta e o altă parte de timp. Dar Dumnezeul nostru iubește. Amintiți-vă de Iuda, trădătorul, că suntem la cină. Iisus Hristos l-a iubit. Până când? Până în ultima clipă. Și când l-a trimis? L-a trimis ca pe un prieten, să meargă să ducă să-și facă lucrarea. De ce? Avem un Hristos care este expresia oglindirii Tatălui, iar Tatăl este Cel care a cheltuit un plan de iubire statornică pentru noi înainte de întemeierea lumii și până la sfârșit, Dumnezeul acesta ne iubește. Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem noi după masa aceasta, omule bun, tu te mai iubești? Și acum eu vă întreb așa pe dumneavoastră, frați și surori, tineri, mai vârstnici, voi vă mai iubiți? Dumnezeul nostru ne iubește. Dumnezeul nostru alcătuiește un plan și Dumnezeul nostru pe tot parcursul Bibliei. Am citit de referință aceste versete în care deja planul e descoperit, în care lucrarea deja e făcută. Dumneatale și cu mine avem harul de a trăi o vreme în care putem să privim în trecut, la lucruri pentru care și despre care alții se rugau să apuce să le trăiască. Amintiți-vă de cei doi sfinți care de-abia au reușit cu multă bucurie să mulțumească Dumnezeu că au văzut pe Hristosul, că s-a întrupat. Și lăudau pe Domnul că au văzut lucrul acesta. Ei, noi n-avem harul să-L fi văzut pe Hristosul, dar avem un har mult mai mare decât ei. decât cei de atunci. Pentru că noi acum avem harul să ni se descopere tot planul mântuirii pe care Hristosul acesta, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, l-a avut față de noi. Și planul acesta împăcării, nu numai că ni s-a descoperit, noi trăim o vreme în care deja s-a împlinit, o vreme în care deja Iisus Hristosul a plătit prețul, a stat pe cruce între cer și pământ, a fost pus în mormânt, a înviat și în clipele acestea ne pregătește un loc să fim împreună cu El. Iar până atunci suntem la cină. Iar până atunci stăm la părtășie cu El. Însă tot acest timp suntem chemați să trăim cu pasiune. Suntem chemați să trăim din plin umblarea cu Hristos. Iar ca să putem să facem lucrul acesta, orice învățător, orice pedagog știe că repetiția este mama învățăturii. Orice om de performanță știe la fel că repetiția, antrenamentul, este reușita. Ei, pentru noi astăzi, dintr-o anumită perspectivă, cina e repetiție. Dintr-un anumit punct de vedere, suntem din nou la același mod de a fi, ca la un ritual. Însă aș vrea prin puterea Duhului să privim așa cum Apostolul Pavel a reușit el atunci, să reușim și noi astăzi, să privim spre crucea lui Iisus Hristos și să începem să ne lăudăm cu ea. Nu vorbim despre cruci purtate la gât și despre simboluri omenești. Vorbim despre mesajul pe care l-are crucea lui Iisus Hristos pentru noi. Un Dumnezeu care întotdeauna se ține de cuvântul promis. Un Dumnezeu care întotdeauna iubește. Tu-L iubești pe Dumnezeul acesta? Să ne ajută Domnul să-L iubim. Și știți unde e momentul unde... Chiar dacă și aici putem să jucăm teatru, dar aici este un moment în care putem să ne dovedim iubirea față de Iisus Hristos. Momentul părtășiei la cină. Ești gata astăzi să stai la cină cu El? Ești gata astăzi să stai la masă cu El? Ești gata astăzi să poți să Îl privești pe Hristosul în ochi? Ba încă să faci un pas mai departe, să spui, de-abia am așteptat. De-abia am așteptat, Iisuse, încă o masă cu Tine. De-abia am așteptat, Iisuse, încă o cină cu Tine. Cred că de aici în sus ar trebui să fie forma noastră de umblare cu Dumnezeu. De aici în sus ar trebui să fie standardul nostru de a ne raporta la lucrurile duhovnicești. Trecând cu mult peste ideea aceea de ritual, pentru ideea aceea de obicei, ci trăind o viață creștină în fiecare zi cu așteptări. Doamne, oare astăzi ce am de făcut? Doamne, oare astăzi ce am de vorbit? Doamne, oare astăzi ce am de ascultat? Domnul să ne ajute, Domnul să vă ajute și pe dumneavoastră. Amin.